Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, pet minuta, dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom, ja sam Jelena Vidić. Mnoštvo je o tema do 13 časova, ali za ovaj uvod izdvajamo sledeće. Sjedinjene države i zapadne sile neuvijeno traže da Srbija direktno prizna samoproglašenu nezavisnost Kosova. To je izjavio predsjednik Aleksandar Vučić u oči sastanaka današnjih sa Matthewom Palmerom, zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih država i specijalnim izaslanikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom, na kojem treba da se utanači prvi susret Vučića i Albina Kurtija u Briselu. Kakva je budućnost dijaloga Beograda i Prištine, ali i zašto je predsjednik Srbije na sastanku sa političkim vrhom Republike Srpske najavio da će od novog visokog izaslanika za Bosnu i Hercegovinu tražiti da redovno podnosi izveštaje o radu, pitaćemo profesora Fakulteta političkih nauka Ivu Viskovića. Srpska kompanija koja se bavi kreiranjem video igara za mobilne platforme Nordeus prodata je američkom Take-Two Interactive Software za 378 miliona dolara. Nordeus se tako našao na sve dužem spisku srpskih IT preduzeća koja su u posljednje vreme prodata poznatim svetskim kompanijama za veliki novac i pod izuzetno dobrim uslovima. Zašto američke kompanije žele da u Srbiji stacioniraju svoje centre za razvoj, objasniće nam Nebojša Đuđević, direktor izvršne kancelarije inicijative Digitalna Srbija. A novosadska ranžerna stanica, u čijem projektovanju je navodno učestvovao i biro Gustava Eiffela, vredan je deo industrijskog nasljeđa koji već godinama propada. Iako se više puta najavljivala njena revitalizacija, tek su se formiranjem kreativnog konzorcijuma koji čine Fondacija za zaštitu kulturne i industrijske baštine iz Novog Sada, Coworking i IT korporativni akcelerator ICT Hub iz Beograda i arhitektonski studio Zabriski stvari pomerile sa mrtve tačke. O planovima za renoviranje i revitalizaciju novosadske ranžene stanice razgovarat ćemo sa koordinatorom projekta Zlatkom Crnogorcem. Sa vama smo do 13 časova.
Hej moja dušice, izbaci bubice i svoje lepe, lude, plave glavice. Ne budi dete, obuci papuče, dodaj mi jastuče, nežno me zagrli, ponašaj se prirodno. Skuvaj mi kafu, napravi sendvič, lepo ugosti i zadovolji me. Hej moja dušice, ostavi lukice. Ne budi dete, kuk.
10:12, ovo je magazin Na prvom i otvaramo prvu temu u današnjoj emisiji. Juče i danas intenzivne diplomatske aktivnosti u Beogradu koje se tiču pre svega odnosa u regionu. Predsjednik Aleksandar Vučić, ali i niz ministara i premijerka Ana Brnabić danas će imati odvojene, a zatim i zajednički sastanak sa Miroslavom Lajčakom, on je izaslanik Evropske unije za dijalog, i sa specijalnim predstavnikom Sjedinjenih država za Zapadni Balkan Metijom Palmerom, koji je od sinoć u Beogradu. U oči ovih razgovora u Beogradu, Palmer i Lajčak su bili u Prištini, te su također razgovarali sa tamošnjim političkim vrhom, a cilj njihove posete, kako se navodi, priprema za prvi zvanični sastanak predsjednika Vučića s Albinom Kurtijom, kako je najavljeno 15. juna u Briselu. O svemu ovome razgovaram sa profesorom Fakulteta političkih nauka Ivom Viskovićem. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
U našu emisiju. Profesore, posle svih izjava koje su date u posljednjih nekoliko dana i u Prištini i u Beogradu, kakvu vi šansu i kakvo uopšte očekivanje imate od prvog susreta Vučića i Kurtija s obzirom na polazne osnove?
Pa mislim da su u ovom trenutku pozicije jedne i druge strane jako udaljene, naročito u tim javnim izjavama. Ali me zaista intrigira ono što je Lajčak rekao kad su ga upitali nešto o tome, da je bitno ono što se radi iza zatvorenih vrata, a ne ono što se govori pred sopstvenom javnošću. Jedan poznati američki profesor međunarodnih odnosa, Richard Putnam, je pre 30 godina lansirao takozvanu tezu o dva nivoa, igrama na dva nivoa, two level games. Da se spoljna politika vodi i na unutrašnjem i na spoljnom planu. Jedno je za sopstvenu publiku, koja su uglavnom obični građani, birači, a druga je za političare, diplomate na svjetskom nivou. I tu jedni i drugi pokušavaju da na neki način steknu malu prednost. Jedni i drugi pred sopstvenom javnošću, pred domaćom publikom govore dosta zaoštreno, ali ja se nadam, i koliko sam donekle obavešten, mislim da je to i tačno, da se oni na zvaničnim sastancima ipak drugačije ophode. Tamo se shvata realnost, tamo se ipak na neki način predstavljaš pred međunarodnom javnošću, pred njenim predstavnicima, i nikome nije baš svejedno da se ponaša na takav način kao što se radi pred domaćom publikom, odnosno da se govori zaoštrenim rječnikom, oštrim izrazima koji prosto paraju uši diplomatama, kako neki vole da kažu.
A nije problem samo što para uši diplomatama, nego je pitanje da li daje neki rezultat. Predsjednik Vučić kaže da su zapadne zemlje, pre svega Sjedinjene Države, prestale čak i uvijeno da govore o tome da zapravo traže od Beograda da ovaj dijalog se završi zvaničnim priznavanjem nezavisnosti Kosova. Za početak, ne znamo, ja se sećam da je Palmer i ranije bio relativno neuvijen, mada spada u ove izaslanike koji su jako dobro obavešteni o situaciji ovde. Ali također je pitanje kako to pomiriti sa činjenicom da Evropska unija po definiciji, po stanju stvari u samoj Uniji, takav zahtev ne može da ispostavi Beogradu.
Pa zbog toga se, čini mi se, i događa ovo što smo svedoci ovih dana, da se polako, ali sistematski vrši pritisak na one članice Evropske unije koje nisu priznale nezavisnost Kosova, na ovih pet zemalja, tražeći među njima slabu kariku, odnosno onu zemlju koja će eventualno prva popustiti i koja će to svesti barem na ono pitanje, ako ne formalnog, a faktičkog priznanja. Jer to jeste po meni neka vrsta kompromisa. Nemoguće očekivati da Albanci odstupe od svoje pozicije, ali isto tako još manje moguće očekivati da će Srbija napustiti bar za neko dogledno vrijeme svoju poziciju nepriznavanja. I u tom smislu mislim da je to ispostavljanje onih takozvanih maksimalnih zahtjeva koji se obično u pregovorima postavljaju pred drugu stranu da bi se onda odstupilo od toga i došlo do onoga što i sami smatrate realnim i mogućim. I ja nisam siguran da će na tom sastanku biti zaista nešto suštinski rečeno, posebno zbog jedne činjenice koju zaista nije moguće negirati, odnosno nije moguće ne uzeti u obzir. To je izjava Kurtijeva da on neće da nastavi razgovore, nego da počne razgovore iz početka. Mislim da to neće dozvoliti ni Lajčak, ni Europska unija, jer to bi bilo zaista vrlo loše da se vratimo na sam početak i da sve sad i ovo na novo razgovaramo.
On time ne derogira samo postignuto, nego i Europsku uniju kao posrednika, a već je platio jednom cenu preoštrom retorikom, već je jednom bio sklonjen.
Pa kažu da postoje ona izreka nomen est omen, ime je značenje vaše, odnosno vaša karakteristika. Prevedeno, on je beli vuk, Albin Kurti. I od vuka ne možete očekivati baš nežne reči, soft speaking.
I on je na tome izgradio i svoj politički uticaj na Kosovu, ali njegova retorika, on i predsjednica Vjosa Osmani, dosta, čini mi se, igraju na činjenicu da oni nemaju ratnu prošlost, da njima ne može da se stavi na teret ni ratni zločine, nisu im ruke krvave, nisu učestvovali ni u tim spornim privatizacijama i svem ostalom što je teretilo prethodne garniture u Prištini, i oni idu sa dosta radikalnom retorikom. Ali da li idu sa radikalnom politikom? To je sad pitanje.
Naravno, uvijek je pitanje da li se u praksi sprovodi ono što je rečeno. Vi ste rekli da oni nemaju ratnu prošlost. Ja se samo bojim i nadam se da se to neće dogoditi, da oni nemaju ratnu budućnost. Jer ovakva retorika kakvu oni forsiraju može samo dovesti do konflikta. To nije rješavanje konflikta, to je produbljivanje konflikta. I u tom smislu mislim da će im biti skrenuta pažnja, i da im je već skrenuta pažnja na neki način i ovim dolaskom i razgovorima koje su imali, da to treba koliko je god moguće izbjegavati. To jeste jedan od načina da se na neki način pritisne drugu stranu, da ne možete odstupiti od svojih stavova jer vas javno mnijenje u vašoj zemlji razapelo, obesilo ili što već ko kaže. Ali nije dobro, jer diplomate znaju da je to jedan stari diplomatski trik, puno puta već proban i uvijek daje nekakav loš rezultat. U tom smislu ja se nadam da će Zapad izvršiti, naravno Sjedinjene Američke Države, ako ne pritisak, ali onda bar skrenuti pažnju izuzetno ozbiljno, da se to ne radi, jer ničemu ne doprinosi. Svi su saglasni u tome da je jedini način da i Srbija i Kosovo dođu do Europske unije da se njihov problem riješi, da se razriješi. I ne vidim da ni njima to koristi, jer neće dobiti ni beli šengenski tretman, odnosno slobodu ulaska u Europsku uniju, niti će se ozbiljno tretirati kao kandidat za ulazak. I u tom smislu mislim da je Kurti u lošoj poziciji, da nije dobru strategiju izabrao i nadam se da će je promijeniti.
On je izabrao dobru strategiju, rekli ste da je dao jednu relativno nedopustivu izjavu da za njega dijalog počinje iz početka, što je bilo, to njega ne zanima, nije rađeno u njegovom mandatu. Ali isto tako, on uprkos i čak i Lajčekovim i Palmerovim upozorenjima datim u Prištini, ponovo govori da je zajednica srpskih opština niti je prioritet njegove vlade, niti on namjerava da ispuni ono kako je ispregovarano u Briselskom sporazumu, već traži da se to svede na zajednicu sa mnogo manjim ovlašćenjima. I to govori uprkos tome što su mu i Palmer i Lajčak, recimo, otvoreno u Prištini rekli da tu obavezu moraju da ispune. Dokle tako, ali sve to vas pitam u kontekstu toga da mi istovremeno imamo očekivanja da će sad od ovog 15. juna početi neki novi ubrzani proces pregovaranja.
Pa, on ima jedan stav koji je od početka pogrešan. Da treba pošto poto onemogućiti autonomiju Srbima unutar Kosova. I mislim da je to loše. Da je on tu u velikoj zabludi. Ta njegova ideja da je to takozvana monoetnička zajednica nije posve tačna, jer tu bi u svakom slučaju ostali da žive i neki Albanci koji žive već sada tamo, da li kao manjina, to je pitanje, ali u svakom slučaju bi postojali, ne bi bila čista etnička zajednica. A čak i da je to, postoje individualna i postoje kolektivna prava ljudi. Kolektivna prava su obično vezana za naciju, etniku ili vjeru ili neke takve stvari. I tu nije nepoznato da se upravo manjinama daje mogućnost autonomije da bi očuvali tu svoju posebnost. Ja sam ubeđen da će Zapad na neki način vršiti pritisak na njega. Ali suštinsko je sad pitanje da li će se sprovesti ono što je dogovoreno u Briselskom sporazumu ili ne. Jer ako se sprovede na način da to bude samo simbolično, da to nema nekakvu realnu snagu, odnosno da ne može da organizuje život tih ljudi u svakodnevnom životu i radu, onda to neće biti suština. Ali sve je to možda i manje bitno od jednog suštinskog pitanja. Da li se može osigurati svakom Srbinu koji živi na Kosovu njegova bezbednost, oslobađanje od straha svakodnevnoga, puna ravnopravnost, jer to je suštinsko pitanje. Ta autonomija ima smisla samo toliko koliko osigurava te stvari. A to je nešto sa čim Kurti i drugi neće da se suoče, da zapravo postoji stalni pritisak i stalna nesigurnost Srba, koji onda svjesno moraju da se bore za nekakvu autonomiju, političku autonomiju, da bi koliko toliko osigurali svakodnevni život, odnosno svoj...
Pa njihovo obraćanje UNESCO i zahtjev da se 4 manastira skinu sa liste ugrožene zaštite govori o tome da oni zapravo negiraju tu ugroženost srpskog kako življa, tako i verskih i drugih objekata, zajednica, relativno radikalno, čak radikalnije u nekim potezima od onih bivših lidera koji su imali ratnu prošlost.
Svi kažu da Kurti nema dovoljno političkog iskustva. On ima dovoljno političkog iskustva, ali ne kao vlast. On ima kao opozicija. Opozicija je uvijek lako napadati, kritikovati sve. Mene čudi da on te manire prenio i sada na ovu novu poziciju kada ima vlast, a sa njom i odgovornost. Jer ta odgovornost podrazumeva da zaista ne produbljuješ konflikt bez preke potrebe, a ne vidim zašto bi njemu ili Kosovo u ovom trenutku bilo u interesu da se konflikt produbi. Jedino ukoliko misli da na taj način može da se silom isposluje priznanje nezavisnosti, što ja mislim da nije nikako slučaj. Ne možete nikoga natjerati da vas prizna. Jedino možete postići neki razuman sporazum, odnosno kompromis, koji će dovesti do toga da Kosovo dobije status kakav želi, ali ne formalno priznanje od strane Srbije.
Uh-huh. A da li će možda eventualno uticaj zapadnih pregovarača njemu pomoći da oni zapravo, ovo što govori predsjednik Vučić, da oni zapravo sve vreme vrše tu ulogu pritiska na Beograd, pošto Priština definitivno nema taj kapacitet?
Ja mislim da samo Sjedinjene Američke Države mogu to da urade u slučaju Kosova. Uh-huh. Jer zato što ih prvo smatraju svojim saveznikom, praktično silom kojim je donijela državnost pod navodnicima, odnosno ono što oni žele. I mislim da je velika odgovornost na Bidenovoj administraciji, na njemu lično i na njegovim saradnicima, da se to ostvari. Jer po svoj prilici Europska unija nema jak instrument kojim bi mogla natjerati Kosovo. On da prihvati razumno rješenje i da odustane od ekstremnih stavova. Oni pokušavaju, ali osim tog produžavanja, nedobijanja Bijelog Šengena, ne vidim šta bi u ovom trenutku oni mogli zaista direktno da primjene. Amerikanci i pojedine zemlje, članice Europske unije, snažne, mogu uvijek da priprete time da neće dobiti ekonomsku pomoć, da neće osokoliti svoje investitore, da ulažu novac u tu zemlju i tako dalje, jer to je jedino što oni mogu u ovom slučaju da urade. Amerikanci imaju i vojnu komponentu prisustva, koja je itekako bitna i za ljude na Kosovu, ali i za nas. I oni mogu sa te strane da vrše jedan dodatni pritisak. Međutim, prema onome što se čuje, Amerikanci rade upravo suprotno. U ovom trenutku oni vrše pritisak da se Kosovo primi u NATO. Uh-huh. I to je nešto što je za mene iznenađujuće i zabrinjavajuće. Jer u tom slučaju bi ovih svih pet ali četiri od pet zemalja koje ne priznaju Kosovo morale da progutaju jednu veliku knedlu i da prihvate da Kosovo, koje nije formalno država, uđe u NATO. Istina, NATO nema taj uslov. Ne govori se o tome da zemlje članice Ujedinjenih nacija, znači u međunarodnom puno smislu priznate države, budu članice NATO-a, i to bi bilo loše. Jer to bi onda bio direktan pritisak na nas, pošto bismo ostali baš izolovani, okruženi praktično zemljama NATO-a izuzev Bosne i Hercegovine. Svi bi bili tu i u takvoj situaciji bi bilo mnogo teže odbijati njihove zahtjeve, ako ne gotovo nemoguće, nego što je danas.
Uh-huh. Mi ćemo sačekati naravno da čujemo rezultate ove posete izaslanika Lajčaka i Palmera Beogradu. Očekujemo da će sastanak svakako biti teška i tema. Ali sad se moram da vas vratim i na ono što se juče desilo u Beogradu. Kompletan politički vrh Republike Srpske bio na sastanku sa predsjednikom Vučićem, a povod je bila zamena, odnosno smena visokog izaslanika za Bosnu i Hercegovinu. Incko je iznenada sam podneo ostavku, a na njegovo mesto dolazi iskusni nemački političar Christian Schmidt. U Banja Luci tvrde da ni smena nije u skladu sa Daytonom, jer samo Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija može da donese odluku o imenovanju visokog izaslanika, ali isto tako traže i da se ta institucija ukine. Da li mislite da Beograd može da podrži oba ova zahteva Banja Luke, a da zadrži svoje međunarodne interese i u komunikaciji i sa Zapadom i ostalim činiocima, a ima ih dosta u Bosni i Hercegovini?
Pa mislim da Srbiji nije u ovom trenutku u interesu da zaoštrava tu situaciju. Što se tiče samog izbora gospodina Schmidta, tu je moguće da nije sprovedena procedura onako doslovno, bukvalno kao što je u Daytonu i predviđeno, što nije dobro. Ali mislim da je loše što se pokušava u Republici Srpskoj stalno ići korak dalje od toga. Traži se ukidanje jedne institucije visokog predstavnika koja postoji u Daytonskom sporazumu i mislim da nije dobro da pored onoga što eventualno opravdano traže još dodatno nešto, jer onda se stalno smatra na zapadu posebno da oni traže šansu da na bilo koji način se izdvoje iz Bosne i Hercegovine.
Ali oni upozoravaju na stalnu zloupotrebu takozvanih bonskih ovlašćenja i u tom smislu imaju podršku Beograda, da visoki izaslanik za Bosnu i Hercegovinu ne treba, kao što je recimo Paddy Ashdown, se direktno meša u unutrašnje stvari. Ali to je bilo
specijalno predstavnik koje je to ovlašćenje dato. Samo je pitanje mere i, tako da kažem, dubine tih zahvata koje
on radi. Šta očekujete od Schmidta u tom smislu?
Pa mislim da je Schmidt, koliko sam ga ja mogao prostudirati tokom boravka u Njemačkoj, čovjek koji je vrlo racionalan. On nije emotivac. I on će vjerojatno svaki potez dobro promisliti. Ali da neće raditi u interesu Europske unije, odnosno Njemačke, to je sasvim sigurno da hoće. On nije čovjek koji dolazi kao nekakva neutralna ličnost. On ima svoj politički stav, političku prošlost i sasvim jasno da će on zastupati manje više one stavove koje bi te zemlje zastupali. Ali mislim da neće se ponašati hirovito, neće istjerivati nekakve nemoguće stvari, neće se upuštati u to da otvoreno krši Dejtonski sporazum, ali naravno kod bonskih ovlašćenja uvijek pitanje tumačenja. Šta je u okviru njih dato novo što izlazi iz Dejtonskog sporazuma, ali jednom kad ste nešto prihvatili, a i mi smo to prihvatili, posle je teško da odstupite i da tražite da se to poništi.
Da. I juče je predsjednik Vučić najavio da će upravo sa imenovanjem gospodina Schmidta Srbija uvesti novu praksu, a to je da će koristiti pravo koje ona zapravo od početka ima, a to je da traži izveštaj izaslanika, redovan izveštaj izaslanika za Bosnu i Hercegovinu o svom radu. A kakva je to poruka i da li znate, da li imate objašnjenja što taj izveštaj nije tražen ranije?
Pa zato što svaka zemlja, članica jednih nacija, a posebno ove koje su potpisnice Dejtonskog sporazuma, imaju mogućnost da preko svog predstavnika u jednim nacijama, preko stalne misije i ambasadora koje je na čelu, traže od Savjeta bezbednosti svaki taj izveštaj. Visoki predstavnik podnosi redovito svoj izveštaj, ali daje Savjetu bezbednosti. Međutim, to su javni dokumenti, to nisu tajni dokumenti, tako da se uvijek možete upoznati sa njima tim putem. Ovo je vjerojatno želja da se pokaže da smatramo da Insko greši u svome radu i da ima stvari i koje nije dobro shvatio ili ih je krivo protumačio ili ih je namjerno pogrešno uradio i na neki način se vrši, ne mogu reći pritisak, ali jedna vrsta upozorenja Schmidtu, nemojte raditi slične stvari, nemojte to ponavljati.
Schmidt također važi za čovjeka koji je dobar poznanik predsjednika Vučića, on inače pripada isti političkoj opciji. Da, koliko uopšte lične veze i kontakti mogu da utiču na konkretno političko dešavanje?
Ne mogu suštinski, ali mogu. Mogu da utiču zato što je naravno mnogo vjerovatnije da ćete pažljivo saslušati barem nekoga u koga imate neko povjerenje, sa kojim imate kontakt, koga poznajete, koji ima kod vas nekakvu reputaciju, nego potpuno nepoznatog čovjeka. To nije element koji rešava kritične situacije, ali može u nekim trenucima da znači. Ja se uvijek setim tog poteza Eisenhowera kao predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, koji kada je bilo u pitanju rješavanja trčanskog pitanja između Italije i tadašnje Jugoslavije, je poslao Roberta Murphya, svoga prijatelja koji je za vrijeme rata bio u američkoj misiji pri vrhovnom štabu kod Tita, koji je Tita poznavao, i Murphy je zaista uspio ono što desetine drugih koji su prethodno radili nisu uspjeli. Tito ga je poznavao, on je poznavao Tita i našli su zajednički jezik. Ja ne mislim da je to često slučaj, ali i bilo je tako.
Da li je Schmidt možda čovjek koji to može da uradi, pošto je Incko bio u definitivno potpuno zategnutim odnosima sa Banja Lukom od prvog dana svog mandata?
Sve zavisi od toga kakve će on poteze raditi. I ako bude radio u skladu sa onim što smatra da su normalna ovlašćenja visokog predstavnika, onda je to moguće. Ali ako bude jednostavno postupa, ako bude primjenjivao dvostruke standarde, onda toga sigurno neće biti.
Najljepše hvala što ste govorili za magazin Na prvom o prilikama u Bosni i Hercegovini sa imenovanjem novog visokog izaslanika, gospodina Kristijana Schmidta, ali i o budućnosti pregovora Beograda i Prištine u svetlu dolaska u Beograd Metija Palmera i Miroslava Lajčaka. Razgovarala sam sa profesorom Fakulteta političkih nauka Ivom Viskovićem. Hvala još jednom.
Hvala vama.
was meant to claim to life that's argument. Nothing comes from violence, and nothing ever could. For all those born beneath an angry sky, lest we forget how fragile we are.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima, a još povoljnija u box paketima. Prvih 5 mjeseci plaćajte po 1 dinar. Uz otključane sve kanale koje možete gledati na još jednom TV-u besplatno. Pratite najbolje domaće serije uz Superstar, vrhunska sportska takmičenja na Areni Sport ili bogat dečiji program na Dexi TV-u. MTS, tvoj svet.
Kreni u susret suncu, beskrajnoj zabavi i predivnim destinacijama. Ne moraš da brineš. Dunav osiguranje je tvoja podrška u svakom trenutku. Putno zdravstveno osiguranje uz pokriće za COVID-19 i 15% popusta za kupovinu online. Uroni u nove avanture. Srećan ti put. Dunav osiguranje.
Da li u životu biramo sami? Da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka? Drama Erike Manuela Šmita, režija Andrea Ada Lazić, glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Bulajić. Premijera 10. jun, reprize 12. i 22. jun. Opera i teatar Madlenijanum.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca. Biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Ovog maja bit ćete svedok nastanka Lice od opaka. Cruella. U bioskopima od 27. maja. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Thank you.
10:37, slušate magazin Na prvom. U Nemačkoj i drugim evropskim zemljama u početku relativno trapava i spora, vakcinacija se ubrzava, epidemiološki podaci su sve bolji. A kakvi su zapravo, pitaćemo našeg saradnika i dopisnika Renada Radičevića. Renade, dobar dan.
Dobar dan.
Jer stižu bolji dani za Nemačku kada je epidemija u pitanju, a rekla bih prema onom što mogu da pročitam da stižu.
Pa čini se da sa ovim sunčanim danima, sa dugom zimom, kako smo mogli da pomislimo, budući da je ovdje bukvalno do pre nedjelju dana maksimalno bilo 15 stepeni i to u najtoplijim delovima Nemačke, čini mi se da sa tim toplim danima su i te brojke se istopile koje se tiču korone i da pre svega i taj proces vakcinacije napreduje mnogo bolje nego što je to bilo na početku. Zapravo čini mi se sve do početka aprila, kada su počele da stižu ozbiljnije količine doza vakcina, tek tada je krenuo zamah u vakcinaciji. Do tada je Nemačka kaskala, čak je u jednom trenutku za Srbijom imala, u odnosu na Srbiju imala tri put manje vakcinisanih. Sada se taj broj malo promenio, pa je u tom smislu preteklo Srbiju, ali...
Kako se promenio konkretno, je li ima podataka koliko je procenat kompletno vakcinisanih u Nemačkoj?
Da
podsjetimo, velika zemlja, znači radimo s ogromnim...
Upravo tako. Vakcinisano je, znači, bar jednu dozu je dobilo oko 45% stanovništva, tako da, a 19% je dobilo u potpunosti vakcinisan. To znači negde oko 15,5 miliona ljudi je u potpunosti imunizovano, tako da je do sada dato negde oko 53-4, nisam baš siguran da li je 3 ili 4 miliona doza vakcina. Znači, to je ogroman broj. Šta više sad se dešava situacija, budući da je ovde osim centara za vakcinaciju, kojih nema baš previše, ima ih u nešto većim gradovima ili gradovima srednje veličine. Dobar deo, čini mi se lavovski deo procesa vakcinacije su preuzele privatne prakse, lekara opšte prakse, koji ovdje drže zapravo taj primarnu zdravstvenu zaštitu. Nema domovih zdravlja kao u Srbiji, nego je sve na privatnim praksama. Oni su sad preuzeli i činim i oni dnevno zapravo 2/3 vakcinisanih oni odrade, što se kaže, i sada je poprilična gužva u svim tim praksama, naročito što od naredne nedelje se ukidaju takozvani prioriteti, jer Nemačka je do sada isključivo vakcinisala po prioritetima, tako da zapravo su najviše vakcinisani oni najstariji. Tek sad dolazi ta neka srednja generacija, ukoliko nije već vakcinisana kao prioritet u smislu bolesti ili
posla kojim se bave.
Upravo tako. Tako da sada je ogromna gužva u tim privatnim praksama, svi pokušavaju da dobiju termin za vakcinaciju, ali i ti lekari, nije samo sad pitanje vremena da li oni to mogu da, nego i da li imaju vakcina, prosto te vakcine dolaze.
Pa mislim, još jedna lekcija koju se mogla naučiti, doduše ne samo od Srbije, da je rešenje u punktovima za masovnu vakcinaciju, ali nije to, kako bih rekla, na nama da držimo lekcije. Moram da te pitam, osjeća li se olakšanje u svakodnevnom životu, jer popustilo u nekim zemljama, izgleda popustilo malo i previše. Da li su Nemci ostali disciplinovani?
Pa, jeste popustilo, može se reći da su se ljudi opustili, ali s druge strane uvedena su pravila, znači, odjednom su otvorene, ne odjednom, ali u mestima u kojima je taj broj novozaraženih pao, na nedeljnom nivou su otvorene, znam, letnje bašte, restorani, ali tu postoje uslovi da bi vi seli uopšte u letnju baštu ili čak ne unutra, nego znači napolju u letnju baštu. Uslov je da ili da ste u potpunosti vakcinisani ili da ste uradili brzi antigenski test tog dana koji vam traje 24 časa i s koji možete nesmeteno da idete. Sad ti punktovi za tu, za besplatno to testiranje postoje. Sad to zavisi od grada do grada. U nekim gradovima teško dođete do punkta, odnosno...
Iako sam da primetim, presedna vam ideja da popijete kafu.
Upravo tako, ali još uvek postoji mogućnost da vam i ti ugostitelji kažu pa sedite na klupu pored, daćemo vam mi ovako. Tako da tog snalaženja, koje nije baš po pravilima, budući da je, ne znam, javna klupa možda pola metra ili metar od te letnje bašte, tako da ima i tog nekog malo eskiviranja, ali u nekim gradovima ima zaista dosta tih punktova i tako da možete, formalno možete jednom nedeljno besplatno se testirate, ali u praksi to biva da ukoliko, pošto imaju određene, ne znam, robne kuće koje omogućavaju besplatno testiranje i tako dalje, vi zapravo možete svaki dan da se testirate i da...
Znači, ključna reč u Nemačkoj trenutno je testiranje, a je se pominjao leto?
Napokon ono što je trebalo je bude i prošle jeseni, ali nije bilo testovani maski, budući...
Do duše, sada... prošle godine se ceo svet sa tim problemima borio, ne možemo da izdvojamo Nemačku svakako. U mnogim zemljama sada je glavna tema letnja sezona, letovanje, turizam. Koliko je to u Nemačkoj, s obzirom na sve što si nam do sad rekao, prioritet?
Pa jeste, ja mislim da je ta gužva za vakcinu je između ostalog rezultat toga da se približavaju letnje raspusti i godišnji odmori. Nemci tradicionalno, znači dobar deo Nemaca letuje na Balearskim ostrovima, tako da mislim da se to ni ove godine neće promeniti, budući da je za Uskrs nije bila rizična zona, pa su i tada do 20-30 hiljada Nemaca je otišlo na kratak odmor, tako da u tom smislu se oni pripremaju na odmore. Dobar deo njih planira verovatno i u okviru Nemačke, znači što na Severnom moru, što na planinama, budući da je turizam proteklih pa više od 6 meseci, od novembra do sad i dalje je praktično zatvoren, što je, mislim, jedan apsurd da vi sad možete da odete na letovanje u, na primjer, Austriju susednu, ali da ne možete odmah preko granice tu u Nemačkoj. Tako da to će se sad, kako brojke padaju, otvoriti i pretpostavljam da će to biti neki tračak normalnosti veći nego prošle godine. I dalje postoje ograničenja za neke zemlje koje su spadaju u one u kojem postoje takozvani mutanti, odnosno ovi sojevi virusa koji su mutirali i koji su opasniji.
A kako mi stojimo samo za kraj, pošto moramo da završavamo?
Mi nismo više visoko rizična zona, sad smo samo rizična zona, tako da...
Što to konkretno znači ako ja, recimo, pošto sam kompletno vakcinisana, poželim da provedem produženi vikend u Nemačkoj?
Još uvek, ukoliko nemate boravišnu dozvolu Nemačke ili, ne znam, nekog vrlo bliskog srodnika u Nemačkoj, još uvijek ne možete doći u Nemačku, ili ako niste medicinski radnik, pa
sam dobrodošla da radim u brojnim centrima. Znači, ideja klasičnog turizma, kakav smo poznavali, klasičnog turističkog boravka u Nemačkoj još uvijek nije.
Još ne postoji. I naše vakcine se još ne priznaju. Mislim, i ni Srbija ne priznaje Nemačke vakcine. Mislim, to je veoma sad, još uvijek to nije... Ja koliko sam video, Srbija sad trenutno priznaje vakcine date u Sloveniji, u Ujedinjeni Arapski Emirati, Turska, znači tamo gde je već napravljen, to je princip reciprociteta, ko je priznao vakcine date u Srbiji, priznajemo mi njihove, tako da u tom smislu još je to ja se nadam da će to u junu možda napredovati sa ovim...
Ako ne, pre, mi ćemo do kraja meseca proveriti kakva je situacija. Hvala toliko za sada. Iz Nemačke se javio naš dopisnik Nenad Radičević. 10 minuta je do 11 časova. Mi u ovom delu emisije razgovaramo o olakšicama koje se širom Evrope uvode u vezi sa epidemiološkom situacijom. Ovog puta idemo u Skoplje, gde je naš saradnik Branko Đorđevski. Dobar dan, Branko.
Dobar dan i pozdrav vašim slušalcima.
Hvala što nam se uključujete. Vidim, Branko, da od prekjuče važe nove olakšane mere u Makedoniji, a koliko sam mogla da pročitam, posebna pažnja posvećena je načinu organizovanja svadbi.
Da. Kao što ste rekli, ovih dva dana u Makedoniji se na neki način lakše diše. Zbog toga što je na neki način širenje virusa dosta smanjeno, znate. Ovih dana ima samo 50-ak obolelih, što je dosta ohrabrujuće. To je doprinjelo da od prekjuče se i ublaže one restriktivne mere koje su bile na snazi, tako da se sad više ne moraju da se nose maske na otvorenom, može da se grupiraju ljudi, može više gosti u restoranima, a može i da se organizuju svadbe.
Samo bez grljenja i ljubljenja, koliko sam videla već.
Da. To je interesantno, jer napravljeni su posebni protokoli sa kojima se predviđa kako da se organizuju svadbe i kako da sve to izgleda, znate. Tako da predviđeno je, na primjer, da mogu da igraju samo mladoženja i nevesta, da nema kao što ste rekli, grljenja, ljubljenja i svega toga, da može da svira muzika, ali da bude distancirana. Znate, sve je to na neki način predviđeno. Međutim, i oko toga se javilo nezadovoljstvo muzičara, jer smatruju da te mere nisu baš...
Pa imajući najdobro... vidu da je najveća zarada kad zađu među goste, možemo ih i negde i razumeti. S druge strane, razumemo i činjenicu da je Makedonija prošla jako težak period dok nije uspostavljena kontrola nad epidemijom.
Upravo tako. Znate i sami veoma dobro da je Makedonija jedna od zemalja koja što je najpogođena sa virusom, da preko 5400 građana su umrla od posledica, da smo među vodećim zemljama u svetu po smrtnosti, da imamo veoma veliki broj zaraženih, tako da lepo je da se dozvoljavaju svadbe i druga masovna sakupljanja, ali mora se voditi računa i o epidemiološkim merama.
Mora takođe i da se nastavi vakcinacija. Kako to ide u Makedoniji?
Vakcinacija ide dobro, međutim sada ovih dana se javio nedostatak vakcina. One doze koje su bile nabavljene već su na izmaku. Do sada je vakcinisano oko 313.000 građana, što je dobro, znate. Međutim, taj proces ovih dana će izgleda malo se zaustaviti, jer kao što kažem, već su se zalihe potrošile i sada se čekaju oko 500.000 doza kineske vakcine Sinovac i oko 190.000 doza Pfizer, sa kojima bi to produžilo. Međutim, neizvestno je kada će doći te vakcine, jer nema najava od njih za konkretan dan. Mm-hmm. To znači da bi mogli imati jednu malu pauzu u vakcinaciji. I to je sada opet otvara pitanje da li je moguće da se opet na neki način ponovo raširi virus zbog ovoga, zato što imamo malo liberalne mere,
da,
koje znači smanjene zaštite.
Taj strah se dele sve zemlje koje makar malo popuste mere, vrlo brzo im se pokažu rezultati. S druge strane, nemoguće živeti pod ključem, već predugo traje. Još samo za kraj, Branko, jesu li uopšte Makedonci imaju mogućnosti, jesu li i koliko pohrlili u susednu Grčku na letovanje?
Jesu, ama ne onoliko koliko se očekilo, kao što se to pretpostavljalo da će biti. Ima odlazak u Grčkoj, ama ipak se čeka još uvijek onaj početak glavne sezone, a čeka se, znate, i jasno je da se pri ulasku u Grčkoj moraju pokazati određeni dokumenti, znate. Uh-huh. Već je poznato da treba da popunite jedan posebni PLF obrazac, da imate potvrdu od vakcinaciji, da imate negativni PCR test ne stariji od 72 časa, ili serološki test da ste preležali COVID-19. Znači. Sve su to brojna dokumenta, a i znate, još uvijek nije ona prava sezona godišnjih odmora i zato... Ima, kao što kažem, ima odlazak u Grčku, međutim ne toliko masovno kao što se očekivalo, znate. Ipak je to malo...
Možda za to još uvek rano. Još samo jednu stvar. I Makedonija je turistička destinacija. Očekuje li se ove godine više turista, pre svega na prelepim jezerima, ali i na drugim destinacijama?
Da. Nade su da će se vratiti ono staro vreme kada su na jezerima boravila mnogo, mnogo, mnogo gostije. Znate, upravo su očekivani da će brojni gosti iz Srbije doći na makedonskim jezerima. Poznato je da na Ohridskom, na Dojranskom jezeru svake godine dolazi veliki broj srpskih turista. Ovih dana je imalo veoma velikih reakcija u javnosti oko onog, znate, odluke makedonske vlade da se dozvoli besplatna putarina srpskim turistima na prolasku iz Makedonije u Grčku, znate.
Da, vest koju smo ovde svi preneli svakako.
Da, dozvoljeno je oni da idu besplatno na koridorom 10, znači od Stabanovaca do Bogorodice na grčkoj granici. Međutim, nije dozvoljeno da oni one elektronske kartice koje će dobijati na ulasku u Makedoniju da koriste prema Ohridu. Objašnjenje je da tamo nema elektronskih putarina i da te kartice srpski turisti ne mogu da koriste tamo i zato nije dozvoljeno da idu besplatno i prema Ohridu. Upravo je to uzrokovalo veoma reakcije, posebno ohridskih ugostitelja koji su reagirali Apsolutno, to je neosnovano da je trebalo dozvoliti srpskim turistima besplatno da putuju i prema Ohridu, jer će na taj način ipak dobar deo od njih se rešiti da barem nekoliko dana da ostanu u Ohridu.
Pa mnogi na putu za Grčku idu preko Ohrida i imali bi priliku da naplate makar dva noćenja na Ohridskom jezeru, tako da je to zaista mora, baš očekujemo šta ćete nam javiti, kakvi su rezultati.
Inače, samo da kažem još ovo, u Ohridu, u Dojranu se spremaju za dolazak srpskih turista kao izraz one zahvalnosti što je Srbija donirala Makedoniji oko 80.000 vakcina. Pored ovog što se donela odluka o besplatnim putarinama, opštinski saveti Ohrida i Dojrana će doneti odluku kojima će se srpskim turistima omogućiti da imaju besplatan parking tokom sezone na gradskom području, da će imati određene popuste pri ulasku u muzeje, galerije, da će imati popuste u restoranima i hotelima, tako da na neki način i na taj način se želi uzvratiti ona zahvalnost za onaj lep čin Srbije koja je donirala vakcine kada je bilo najpotrebnije u Makedoniji.
I ovo je, čini se, vrlo lepa pozivnica za građane Srbije koji su zainteresovani za letovanje u Makedoniji. Mi zahvaljujemo našem saradniku u Skoplju, Branku Đorđevskom. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovaraće u Beogradu sa predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Sastanku će se potom pridružiti i američki izaslanik za Zapadni Balkan Matthew Palmer. Lajčak stiže iz Prištine, gde je izjavio da je određen datum sastanka Vučića i premijera privremenih prištinskih institucija Albina Kurtija i da će ga šef evropske diplomatije Josep Borrell uskoro objaviti. Istakao je da Vašingtonski sporazum ne znači ništa i da jedino Evropska unija ima međunarodni legitimitet u dijalogu. U Beogradu je otvoren novi punkt za vakcinaciju protiv koronavirusa u Beoshopping centru u ulici Vojislava Ilića. Građanima su na raspolaganju Sinopharm i Pfizer vakcine, a obezbeđeno je 100 vaučera u vrednosti od po 3.000 dinara, koje će dobiti svaki peti vakcinisani građanin. Od danas se zeleni certifikat o vakcinaciji ili rezultatima testiranja može preuzeti i u 200 pošta širom Srbije. Grčka bi sutra granicu za decu koja moraju da imaju negativan PCR test mogla da podigne na minimum 10 ili 12 godina, i da negativan antigenski test bude alternativa PCR testu za one koji nisu vakcinisani. Vlada Srbije trebalo bi da donese odluku o novom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je novi aranžman sa savjetodavnog karaktera i da je njegov cilj da se nastavi strukturno reformisanje. On je za RTS rekao da pre svega misli na reforme javnih preduzeća i uprave, zaštitu životne sredine, zakon o privatizaciji, e-fakturama i svemu onome što treba da doprinese efikasnosti i konkurentnosti privrede. Ove godine očekuje stopu rasta iznad 6%, što bi, kaže, otvorilo prostor za povećanje plata i penzija. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je posle kolegijuma Uprave kriminalističke policije da je borba protiv korupcije jedan od glavnih prioriteta predsjednika Republike i državnog vrha. Vulin je ocenio da je Vučić prvi predsjednik koji je rekao da u borbi protiv svih oblika kriminala niko neće biti zaštićen i naglasio da je to obećanje ispunio. Izraelska opozicija postigla je dogovor o formiranju nove vladajuće koalicije, što bi označilo kraj mandata premijera Benjamina Netanjahua, koji je na funkciji šefa kabineta već 12 godina. Opoziciona partija centra Yesh Atid i desničarska stranka Yamina postigle su sporazum koji predviđa rotaciju na mestu prvog čovjeka vlade. Najpre će tu funkciju 2 godine obavljati lider stranke Yamina, Naftali Bennett, a zatim vođa Yesh Atida, Yair Lapid. Poručuju da Izrael ulazi u novu eru uz ocjenu da je slabost dosadašnjeg premijera Netanjahua oslabila i jevrejsku državu. Slijedi glasanje u Knesetu. U teškoj saobraćajnoj nesreći na putu Zavlaka Tekeriš poginulo je 4 ljudi, potvrđeno je Tanjug u MUP. Navodi se i da su 2 osobe teško povređene, a 1 lakše, i da su prevezene u bolnicu u Loznici. Uviđaj u toku, a saobraćaj se u tom delu preusmerava na alternativne putne pravce. Na graničnom prelazu Batrovce zaplenjeno je više od 41 kg marihuane i uhapšen 35-godišnji BB iz Lipljana, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopštio je MUP. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. Na bazenima sportskog centra 11. april na Novom Beogradu počinje završni turnir Vaterpolo Lige šampiona. O 13 časova sastaju se Proreko i Hanover, zatim u 15.30 Ferencvaroš i Marselj. Slede dueli Jug Breša u 18 časova i Barceloneta Olimpijakos u 20.30. Finale je na programu u subotu. Pretežno sunčano vreme danas, od sredine dana promenljivo oblačno i suvo, temperatura do 24 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura vazduha 19 stepeni, relativna vlažnost 49%, pritisak 1008 milibara, zapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa emitujemo tačno u podne.
11:08, vi ste na talacima prvog programa Radio Beograda, slušate magazin na prvom. A prva tema u drugom satu naše današnje emisije je uspeh srpskih IT kompanija. Evo jučerašnja vest da je Nordeus, čuvena kompanija koja se bavi kreiranjem videoigara za mobilne platforme, prodata američkom Take-Two Interactive Software za 378 miliona dolara. Nordeus se tako našao na sedužem spisku srpskih IT kompanija koje se u poslednje vreme prodaju poznatim svetskim kompanijama za veliki novac, ali i pod izuzetno dobrim uslovima. I o čemu se radi, u čemu je tajna u tog uspeha, razgovaramo sa Nebojšom Đurđevićem. On je direktor izvršne kancelarije inicijative Digitalna Srbija. Dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Ajme da počnemo od primjera Nordeusa. Jeste li očekivali, s obzirom da su oni od početka vrlo uspešni, da će i oni ići na ovaj poslovni potez i na prodaju svetski poznatom američkoj kompaniji?
Pa, generalno, to je jedan od načina da se napravi sledeći korak. Tako da, očekivao sam da se to u nekom trenutku desi, jer to su događaji koji su veoma pozitivni za ceo ekosistem. Znači, mi imamo i druge primere u prethodnih godina, kao kada je Epic Games kupio Trilateral iz Novog Sada, kada je Frame kupio Nutanix. Znači, kompanije najčešće prave takozvani exit, odnosno prelaze u novu fazu time što prave takve aranžmane i akvizicije sa većim kompanijama koje takođe igraju na svetskom nivou.
Ono što je zanimljivo, jedna od odlika tih vrsta akvizicije je to da kompanije zapravo zadržavaju jednu vrstu autonomije i mogućnost korišćenja ogromnih resursa. Dakle, ljudi koji vode, na primjer, Nordeus, ostaju na čelu te kompanije bez obzira na promenu vlasničke strukture.
Jeste, to u stvari je jedan veliki znak ogromnog kvaliteta tih naših kompanija, pošto te akvizicije se ne završavaju uvek tako. Znači, vrlo često velika kompanija kupi neku malu i potpuno je integriše i utopi u svoje poslovanje, gde te kompanije koje su kupljene praktično izgube autonomiju. Ovo što se desilo kod nas i sa primjerom Trilateral i sa primjerom Nordeusa je upravo taj najbolji scenarijo. I kod Trilaterala smo također videli da su oni čak zadržali i ime, što je isto vrlo neobičajeno, i da su praktično centar za razvoj tehnologije digitalnih ljudi, digital humans tehnologije, za Epic Games na svetskom nivou. Također, kada pogledamo ovaj primjer Nordeusa, koliko vidim, kao što ste rekli, i oni zadržavaju svoju autonomiju i jednostavno su upravo ta akvizicija i napravljena zbog vrednosti i pozicije koje Nordeus ima globalno, tako da zaista to je jedan veoma dobar rezultat za naše kompanije i za naš ekosistem.
A mi generalno beležimo veliki napredak u tom takozvanom IT sektoru. Koliko vidim, izvoz IT usluga je sa 400 miliona evra, koliko je zabeleženo 2014. skočio na milijardu evra već 2018. Investicije u ovu industriju porasle su 23 puta sa 3 miliona te iste 2014. na čak 69 miliona evra prošle godine. Rast je nastavljen čak i u vreme pandemije. I kako objašnjavate ovakav napredak IT sektora? Da li je ključ u visoko obrazovanom kadru ili vi ćete nam bolje objasniti o čemu se radi?
Pa, sigurno je osnova u tome taj talentovani, da kažem, kadar koji imamo u toj oblasti i koji je prepoznat globalno. Znači, rast dolazi od toga što globalno postoji ogromna potreba za IT servisima, uslugama i profesionalcima u toj oblasti, tako da naša pozicija, znači talentovan kadar, dobro poznavanje engleskog jezika su nas sjajno pozicionirali da praktično uzmemo učešće na tom globalnom tržištu. Financial Times je skoro prepoznao da u tom uspehu našeg IT sektora takođe učestvuju i povratnici. Znači, imamo puno primera, evo i pomenuli ste Nordeusa, znači to su ljudi koji su, osnivači su radili u Microsoftu u Finskoj, vratili se u Srbiju i praktično pokrenuli ovaj posao. Takođe i u IT servisnom delu imamo puno tih primera. Tako da to je kombinacija više faktora. Pre svega talentovanog kadra, ali s druge strane i poslovnih znanja koja su donesena ovde, da kažem, od naših povratnika koji su radili napolju i doneli i kontakte i poslovna znanja koja su potrebna za širenje posla. Bez obzira da li su to kompanije koje razvijaju sopstveni proizvod ili su to kompanije koje pružaju IT servise klijentima na globalnim tržištima.
Da li u tom smislu govorite sada o ljudima koji su stekli iskustva u inostranstvu pa došli ovde i razvili posao, da li postoji možda neka vrsta zebnje da ti isti talentovani ljudi koji sada rade u tim kompanijama ne krenu za poslom pa da dođe do nedostatka kadra?
To je takođe nešto sa čim se, da kažem, suočava savremeni svet. Znači, svuda imamo probleme sa odlaskom talentovanih ljudi i toga ima i kod nas, znači, u južnoistočnoj Evropi. Ljudi odlaze iz različitih razloga, međutim, ako govorimo ovde o IT sektoru, da bi se čovek profesionalno ostvario, nije neophodno da se odlazi. Naše IT kompanije zaista pružaju mogućnost za profesionalni razvoj, za karijeru ljudima u IT profesiji koja je zaista na svetskom nivou. Evo, ja sam živeo 25 godina u Torontu i radio po celom svetu. Zaista kada uđem u IT kompaniju u Novom Sadu, Beogradu, Nišu, tu nema razlike u odnosu na to da li sam u Londonu, Torontu ili New Yorku, u smislu tehnologija koji se ta koriste, vrednosti i načina na koji se posluje, kako se ti zaposleni tretiraju. Tako da, eto, i to bi bio, ja mislim, jedan odgovor i...
Pa, to je odgovor koji ohrabruje. Međutim, sada malo i poučno, da li očekujete da je ovo posao koji će biti još atraktivniji u budućnosti, da li je zapravo ova vrsta poslova nešto na što bi mogla možda staviti se akcenat i u našem obrazovnom sistemu, veći akcenat od postojećeg?
IT je deo svih profesija i svih poslova. Znači, kada posmatramo sada, gotovo da nema sektora u koji digitalne tehnologije nisu ušle. Bilo da unaprede korisničko iskustvo ili da optimizuju, naprede neki deo poslovnog procesa ili da čak omogući neki kompletan poslovni model. Bez obzira da li je to sektor koji se bavi hemijom, mašinskom proizvodnjom ili bilo koji drugi sektor. Tako da IT kao profesija definitivno će u narednom periodu, niko ne može garantovati koji je to broj godina, ali sigurno će biti nešto što je u rastu i gde postoji velika potreba za tim resursima. I naravno, obrazovni sistem mora da na to posebno obrati pažnju, ne samo da bi se stvarali novi IT stručnjaci, već da bi se te i osnovne veštine vezane za algoritamsku pismenost i razumevanje osnova digitalnih tehnologija uključilo i u sve druge profesije, jer mi želimo da razvijemo jaku digitalnu ekonomiju, a ne samo IT sektor.
Pomenuli ste da je Financial Times nedavno doneo pozitivnu priču o tehnološkoj sceni u Srbiji. Samo nekoliko meseci pred toga imali smo afirmativni tekst o srpskom IT-u u nedeljniku Economist. Oni između ostalog izdvajaju kao impresivne podatke o izvozu našeg IT sektora. A u kojim oblastima se beleži najveći rast?
Ako posmatramo oblasti IT sektora, one su dosta povezane, tako da ne bih izdvojio neke posebne, da kažem, podsektore. Imamo veoma veliki rast praktično u svim segmentima, ali ono što bismo posebno izdvojili jeste da su naše kompanije u sektorima gaminga i blockchaina prepoznate kao vodeće u svetu kada su u pitanju startup kompanije koje razvijaju sopstveni proizvod.
I upravo moje sljedeće pitanje je kako biste opisali srpsku startup scenu i koliku podršku ona ima od države i da li je s obzirom na to koliko su uspješni njima podrška države ošto i potrebna?
Pa naš startup ekosistem je, da kažem, analiziran i izmeren od strane organizacije Startup Genome iz San Francisco pre par godina i prepoznat je kao jedan od startup ekosistema koji se veoma brzo razvija, koji ima tu talentovan kadar i koji je jak u blockchain i gaming sektorima, kao što sam rekao. Međutim, ono što u njemu je prepoznato kao stvar gde treba da se pojača, to je definitivno investicije u startup kompanije u ranoj fazi, kao i podrška vezana za mentorisanje i ta neka poslovna znanja koja su potrebna da bi se izašlo na ta globalna tržišta na kojima startup kompanije moraju da posluju. Našem ekosistemu definitivno je potrebna podrška i javnog sektora, da kažem države, i privatnog sektora. Znači, da bi on napredovao i ubrzano se razvijao, je potrebno da udružimo snage. Za sada mi imamo veoma dobru podršku vlade. Oni imaju sluha za predloge koji dolaze iz privatnog sektora za pojačanje startup ekosistema. I evo, pre nekoliko meseci je i osnovana i radi jedna državna radna grupa za razvoj strategije startup ekosistema za narednih 5 godina, koja je jedna stručna radna grupa koja uključuje vodeće ljude iz privatnog sektora, znači ljudi koji su uspešni upravo u tom segmentu da daju svoj doprinos u razvoju te strategije, kao i stručne ljude iz javnog sektora, iz relevantnih ministarstava, sa ciljem da naš ekosistem raste po 20% godišnje, naš startup ekosistem u narednih 5 godina, i da se značajno poveća broj investicija time što bi i država ko investirala sa privatnim investitorima. Također, u posljednjih nekoliko godina vlada je donela i podsticajnih mera, kao što je dvostruki odbitak troškova koji se za istraživanje i razvoj, manji porez, znači 3% je porez koje kompanije plaćaju na prihode koje su ostvarili od intelektualne svojine razvijene u Srbiji. I dalje se razgovara i mi iz privatnog sektora dajemo predloge kako bi oni mogli da još više unaprede i podsteknu razvoj naših startup kompanija, i za to zaista imaju sluha i zajednički se trudimo da to bude što bolje.
I nadamo se da će tako i nastaviti, pošto su rezultati više nego vidljivi. Prošle godine ste uradili skener digitalne privrede. To je izveštaj koji pokazuje prve rezultate istraživanja uticaja pandemije na domaći digitalni ekosistem. I do kakvih se rezultata tada došli, imate li merenja, šta se promenilo od tada do sada?
Pa inicijalno i tada kad smo radili istraživanje, definitivno svi su sektori, uključujući IT, osjetili te negativne posljedice pandemije. U našem IT sektoru i posebno taj izvoz je u velikom delu dolazi od kompanija koje pružaju IT servise, znači stranim klijentima. I u trenutku te globalne pandemije, naravno, njihovi klijenti su krenuli da smanjuju projekte, tako da je bio zaista negativan uticaj i bilo je relativno dosta pesimizma. Međutim, već posle nekoliko meseci stvari su krenule da se pokreće kada su stvari postale jasnije na koju to stranu ide. I ima i nešto što je viđeno i u prethodnim krizama. Znači, IT kompanije su veoma prilagodljive. One u svakoj nevolji uočavaju, da kažem, i prilike potencijalne za nove prilike sa kojima mogu da se razvijaju. I ako pogledamo ekonomsku krizu 2008. godine, odmah nakon nje su nastale veoma uspešne kompanije kao što su Uber, Spotify, Airbnb i WhatsApp. Tako da definitivno ono što sada vidimo u sektoru jeste da svi traže te prilike. Sada su potrebna ulaganje u startupe u ovom trenutku, jer tu postoje šanse za razvoj. I to je praktično ono što vidimo sada. Postoji dosta i veliko interesovanje investitora. Dosta naših startupa je u posljednje vreme dobilo investicije upravo za nove ideje koje su dobili u prethodnom periodu.
Bilo je veliko zadovoljstvo razgovarati sa vama. Moj sagovornik bio je Nebojša Đuđević, direktor izvršne kancelarije inicijative Digitalna Srbija. 20 minuta našeg programa posvetili smo zaista primjerima uspeha, dobre prakse i nadamo se još boljih rezultata u budućnosti našeg IT sektora. Hvala vam još jednom.
Hvala vam, prijatno.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
I ovog leta internet ne sme da stane. Zato te u Telenoru čeka neograničen internet uz total pakete već od 1799 dinara mesečno. Telenor, zamisli sve.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Jazz kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
Eko. Sportski spomenar.
U Sinđeliću to je bila baraka sa česmom napolju, kakvi tuševi, kakvi bakrači. Teren je bio šljaka, koja ima više kamenja nego šljake.
Gošća, rukometašica Zorica Blagojević. Nedelja, 6. jun, od 16. do 17. časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd. Prvi program.
Make me dream of you and I.
11 časova 34 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. U prvom delu ovog sata emisije govorili smo o velikom uspehu naših IT kompanija. Sada se okrećemo još jednoj vrlo važnoj temi za poslovanje u vremenu u kome živimo, a naročito onom koje nam dolazi. I zato ćemo najaviti konferenciju regionalnu koja će se održati iduće nedelje pod nazivom Tranzicija ka zelenoj ekonomiji. Konferencija se dakle održava iduće nedelje, a nju će u razgovoru danas sa mnom najaviti Neda Stanković iz Smart kolektiva, koji je jedan od organizatora ovog značajnog skupa. Neda, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Jelena, dobar dan, hvala puno na pozivu, dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Dobro jutro, smo ostavili još u 9 sati, a mi koji radimo, radimo redovno, nama je već dobar dan. Kako biste nam ukratko predstavili zapravo šta će biti teme rasprava na ovoj konferenciji, jer tema kao takva, tranzicija ka zelenoj ekonomiji, zvuči veoma primamljivo.
Jeste i primamljivo i dosta je tema, da kažemo, opširna, tako da ono što ćemo mi pokušati da pokrijemo kroz ovu konferenciju je stvarno što veći broj nekih aktivnosti i ključnih aktera i tema nekih specifičnih koje mogu da obuhvate celu ovu oblast. Kao što ste pomenuli, konferencija se organizuje iduće nedelje, trajeće 4 dana, počinje 8. juna utorak i završava se u petak 11. juna. I ona se organizuje u okviru projekta GIR Zelena ekonomija za razvoj regiona, koji finansira Evropska unija u okviru programa podrške civilnom društvu i medijima za 2016. i 2017. godinu. Pomenuli ste da ona ima regionalni karakter i sam ovaj projekat je regionalni, dakle sprovode za organizacije iz Srbije, Crne Gore, Severne Makedonije, Albanije, Bosne i Hercegovine uz partnerstvo organizacije iz Hrvatske, tako da ćemo imati veliki broj učesnika na konferenciji iz ovih zemalja, znači iz samog regiona. I konferencija će se održati online putem Zoom platforme, a svi vaši zainteresovani slušalci bi morali da se registruju za konferenciju, znači njoj će moći da se pristupi samo od strane registrovanih korisnika. I to može da se uradi, znači, putem sajta Smart kolektiva ili naše Facebook stranice. Sajt je www.smartkolektiv.org. Tamo se nalaze sve informacije, detaljan program konferencije i link za ovu registraciju.
Pa ajde da krenemo lagano kroz najavljeni program. Počeo od toga da se otvara prezentacijom studija o mogućnostima razvoja zelene ekonomije u regionu. Za početak da definišemo zelenu ekonomiju.
Zelena ekonomija je dakle dosta širok pojam, znači u pitanju je ona ekonomija, odnosno ekonomska aktivnost koja ne utiče negativno na životnu sredinu i istovremeno doprinosi dobrobiti ljudi i u ovim nekim socijalnim segmentima, dakle kvalitetna radna mesta, prava radnika, smanjenje siromaštva i tako dalje. Dakle, ona nije samo vezana za životnu sredinu, već je vezana i za neke socijalne standarde, pravedno društvo, i po tome je, i zbog toga je u pitanju jako, jako širok pojam. Znači, u okviru zelene ekonomije imamo i stvari koje se odnose na klimatske promjene, naravno nešto što je veliki...
Što je svakako prva asocijacija kad neko izgovori zelena ekonomija, ali očigledno je pojam mnogo širi.
Jeste, znači to jeste prva asocijacija i s razlogom je tako, zato što znamo da je u pitanju veliki izazov globalni koji stoji pred nama, i samim tim, znači znamo i da je Evropska unija donela Evropski zeleni plan, gdje je cilj da se potpuno neutralizuju emisije gasova staklene bašte do 2050. godine. Mi nećemo biti kao zemlja ni kao region izuzeti iz ovog plana. Evropska komisija je u tom kontekstu spremila za Zapadni Balkan nešto što se zove ekonomski investicioni plan, koji je usvojen 2020. godine i u okviru koga je definisana i zelena agenda za Zapadni Balkan. Znači, to su u pitanju prioritetne oblasti za region Zapadnog Balkana kada je u pitanju tranzicija ka zelenoj ekonomiji, ka dekarbonizaciji, smanjenju otpada, cirkularnoj ekonomiji, zaštiti biodiverziteta itd. Znači, u pitanju je veliki broj tema i oblasti za koje je namenjen i veliki volumen investicija koje će nam biti na raspolaganju u narednih nekoliko decenija da bismo ispunili ovu ambiciju Evropske unije da se budemo karbonski neutralni. Znači do 2050. godine.
Da, visoki ciljevi traže i visoka ulaganja, ali zanimljivo mi je da vi u okviru ove konferencije raspravljate i debatujete ulogu civilnog društva u razvoju zelene ekonomije, dakle ne samo šta je obaveza države, poslovnog sveta, već i civilnog društva koje definitivno postaje nezaobilazni faktor svih javnih politika u Evropi odavno, a polako i u Srbiji.
Tako je, civilno društvo je nezaobilazni akter, pogotovo kada su u pitanju ovako kompleksne promjene koje nas očekuju i reforme i tranzicija koja će trajati zaista decenijama, ne pričamo o promjeni koje će desiti preko noći, tako da civilno društvo tu ima višestruku ulogu koja je nezaobilazna. Naravno, s jedne strane civilno društvo na lokalu i na nacionalnom nivou, pa i u regionu sprovodi određene aktivnosti, projekte i tako dalje koji sami po sebi uvode neke inovacije, znači u ovoj oblasti, ili utiču na neke lokalne politike, ili ono što je također jako važna uloga civilnog društva, bave se praćenjem javnih politika i skreću nam pažnje na to gde u tim procesima reformi zaostajemo, gde smo dobri, gde moramo da budemo bolji i tako dalje. Naš ceo drugi dan konferencije je zapravo posvećen civilnom društvu. Jedan od panela koji ćemo drugog dana imati je upravo, govorit ćemo sa članicama koalicije 27, znači organizacijama civilnog društva koje prate politike vezane za pregovaračko poglavlje 27 u pristupnim pregovorima sa Europskom unijom. Ovo poglavlje je posvećeno zaštiti životne sredine, tako da ćemo čuti od koalicije 27 kakva je trenutna situacija, znači sa napretkom Srbije u politikama, finansiranju i svim važnim, aktivnostima države kada je u pitanju zaštita životne sredine. Drugog dana ćemo također razgovarati i sa lokalnim organizacijama iz Srbije o tome šta su neki izazovi na lokalu sa kojima se one sreću, šta su neki njihovi aktualni, projekti, ključni rezultati i kako oni vide ovu tranziciju, a predstavit ćemo na neki način i tržište zelenih ideja na Balkanu, znači pričamo o mladim ljudima i njihovim idejama. U pitanju je takmičenje za zelene ideje koje se organizuje na nivou celog regiona, odnosno organizuje pojedinačne organizacije u regionu, a zatim se radi jedno veliko...
Baš me zanima kakvo je interesovanje za to takmičenje za zelene ideje, koliko su mladi u regionu uopšte inspirisani?
Eto, čućemo i nas isto zanima, tako da čućemo, čućemo kako izgleda to tržište, koliko su mladi zainteresovani, da li taj...
Da li uopšte prepoznaju, da li prepoznaju uopšte temu, da li prepoznaju značaj posebno za njihove živote?
Tako je. To ćemo imati priliku da čujemo, znači 9. juna. Ja bih se možda samo vratila na... prvi dan, pomenuli ste koliko mladi uopšte znaju, koliko im je to interesantno. Ja mislim da je to pitanje ne samo vezano za mlade, nego i za naše građane. U tom smislu i vi kao novinari, odnosno kolege iz medija, imate određen težak zadatak da to što bolje približite našim građanima, vašim slušalcima i gledalcima. Tako da ćemo prvog dana konferencije imati jedan interesantan panel sa vašim kolegama novinarima na temu koliko je ova zelena ekonomija, zaštita životne sredine i tako dalje, koliko su ove teme zastupljene u medijima, kako možemo to da zajednički nekako unapredimo, da se o tome više govori, da se to građanima približi, možda posebno mladima, kao što ste rekli, zato što je u pitanju jedan proces u kome ćemo svi mi zajedno kao društvo, kao građani morati da učestvujemo, da se prilagođavamo, da trpimo neke, da kažem, promene koje nam možda neće biti po volji, iako je važno da se o tome u medijima na odgovarajući način izveštava.
Upravo je uloga medija jedna od ključnih u širenju zaista svih znanja, svih javnih politika koje se odnose na unapređenje života u našoj zemlji, tako da uzeli ste mi pitanje, baš sam htjela da naglasim da ste se setili i toga da se treba baviti i možda i edukacijom kolega koji se bave praćenjem ove tranzicije ka zelenoj ekonomiji.
Tako je, o tome ćemo razgovarati u ponedeljak od 13 časova na konferenciji i nadam se da ćemo tu dobiti sve relevantne informacije od kolega novinara o tome šta oni misle da su trenutni nedostaci u medijima kada je u pitanju praćenje ovih tema i kako to možemo da unapredimo. Sigurno sam da edukacija novinara jeste jedan od načina da se to poboljša.
Naravno, ne samo novinara, nego prosto ne može se postići rezultat bez saradnje sa medijima, ni u jednom domenu, pa ni u ovom u kojem vi delujete. Kada govorimo o zelenoj ekonomiji uopšte, ona je također već zabeležila neke primere dobre prakse i o tome ćete govoriti na konferenciji. Nadam se da takvih primera ima i kod nas.
Ima i kod nas takvih primjera, o tome ćemo govoriti na velikom broju sesija. Zaista izdvojila bih sesiju koja se održava prvog dana. U pitanju je radionica o zelenoj agendi za Zapadni Balkan, koju smo ranije pomenuli, koju ćemo realizovati u saradnji sa programom Ujedinjenih nacija za razvoj. Na ovoj radionici će nam se predstaviti i dve poslovne inicijative, i to jedna iz privatnog sektora i jedna iz javnog sektora. To su kompanije koje već, da kažem, rade na tome da ili transformišu svoje poslovanje, kao što je u pitanju kompanija javna preduzeća Toplana Šabac, ili su, da kažem, svoje aktivnosti usmerile na stvari poput reciklaže hrane, jestivih ulja i tako dalje, svega onoga što je neka vrsta otpada u proizvodnji hrane. Upravljanje viškovima hrane nam je također zasadna tema o kojoj ćemo govoriti trećeg dana konferencije i predstavit ćemo dve vrlo interesantne inicijative, opet jednu iz privatnog sektora, a drugu iz civilnog sektora, koje su posvećene upravljanju viškovima hrane, i ovo je jedna od izuzetno važnih tema kada govorimo o zelenoj ekonomiji, jer je povezana i sa smanjenjem siromaštva.
Apsolutno. Ja ću, pošto sam u pripremi za ovaj razgovor dobila od vas materijal, upoznala sam se sa idejama i pojmovima zelena gradnja, zeleni transport, upravljanje otpadom, upravljanje vodama, upravljanje zemljištem, šumama, zelena ulaganja, ali možda za kraj da definišemo zeleni poslovi, odnosno radna mesta, da malo više približimo ljudima tu ideju.
Jeste, u pitanju je veliki broj radnih mesta koja tranzicija ka zelenoj ekonomiji donosi.
A da li i mnogi odnosi?
Mnogi odluke naravno, i ja bih se tu vratila i pozvala na ekonomski investicioni plan za Zapadni Balkan koji je donala Evropska komisija i usvojen je u oktobru 2020. godine, kome je jedan od ciljeva zapravo, znači, svih tih investicija koje će ući u razvoj zelene ekonomije u ovom regionu, jedan od ciljeva i jeste zadržavanje ljudi u samom regionu, znači sprečavanje odliva mozgova, što je jedan od velikih problema sa kojima se suočava i Srbija, to nam je vrlo jasno. Dakle, zelena ekonomija i razvoj zelene ekonomije se posmatra i kao potencijal u kreiranju novih radnih mesta, i to radnih mesta koja su, da kažemo, bolja od ovih, kako sad naša ekonomija izgleda, bar bi tako trebalo da bude, tako je zamišljeno. Dakle, to su radna mesta koja su adekvatno plaćena, uz poštovanje svih prava radnika, i to je nešto što...
Uslova rada, uvek i o tome moramo, čini mi se, da govorimo.
Apsolutno ste u pravu, uslova rada, bezbednosti, zaštite, zdravlja na radu, svega onoga što nam, čini mi se, sada u ovom nekom našem tradicionalnom linearnom konceptu ekonomije pomalo fali.
Nadam se da će, osim zanimljive diskusije, vaša konferencija završiti i konkretnim nekim zaključcima i preporukama za dalji napredak i ostvarivanje zapravo cilja koji stoji u naslovu konferencija, to je tranzicija ka zelenoj ekonomiji, nešto što predstoji svima, pa i našoj zemlji. Najlepše hvala što ste nas uputili u sadržaj ove konferencije, koja se, podsjećam, održava sledeće nedelje od 8. do 11. juna. Razgovarala sam sa Nedom Stanković iz Smart Kolektiva, to je organizacija, jedan od organizatora konferencije Tranzicija ka zelenoj ekonomiji. Nedo, hvala još jednom.
Hvala puno na pozivu i pozdrav za sve vaše slušalce.
Hvala najlepše. Poštovani slušalci, znate i sami, sledi emisija Srpski na srpskom, podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a zatim i treći sat našeg magazina. Počet ćemo pričom o revitalizaciji ranžirne stanice u Novom Sadu.
srpski na srpskom.
Lično ime uvek se navodi ispred prezimena, osim ako niste razredni starešina koji u dnevniku piše imena učenika, ili ako ne sastavljate bilo kakav spisak za koji se traži da prezimena budu poređena po azbučnom ili abecednom redu. Dakle, uvek ime pa prezime, ali šta ako u nekom tekstu treba navesti zaredom imena više osoba muškog i ženskog roda koje imaju isto prezime? Izgleda jednostavno, ali nije. Jer koliko znam, muška prezimena se menjaju po padežima, a ženska ne.
Pitanje bez primjera izgleda pomalo konfuzno. Pa ako treba navesti da smo, recimo, na nekom skupu bili sa osobama koje se isto prezivaju, sa Vesnom, Petrom i Borisom Vasiljevićem, oblik prezimena zavisi od roda posljednje pomenute osobe u nizu. U ovom slučaju to je muški rod, pa se prezime menja po padežima. Ako je u nizu posljednje navedeno žensko ime, prezime se ne menja. Naprimjer, od Borisa, Petra i Vesne Vasiljević dobili smo knjigu.
Srpski na srpskom.
Dakle, prezime se ne menja jedino ako je na posljednjem mjestu žensko ime, mada bih ja kao kavaljer uveo poseban jezički bonton i žensko ime uvijek pisao na prvom mjestu. Dobro, tako je s ljudima, a šta je sa životinjama? One nemaju prezime, osim u veterinarskim pasošima, postoje jedino da vidimo da li, na primjer, mom zlatnom retriveru Žućku po pravopisu sleduje veliko ili malo slovo.
Imena pasmina pišu se malim slovima, a Žućku kao nosiocu vlastitog imena sledi veliko slovo. Pravilo glasi da se velikim slovom pišu ona imena životinja koja su određenim jedinkama posebno nadenuta i kao takva su se ustalila u dozivanju i drugim vidovima obraćanja. Tako se jabučilo, šarac, zelenko, vranac, kao i po novijoj modi uobičajeno ljudska imena data životinjama, pišu velikim slovom. Međutim, kada je reč o opštim nazivima i imenovanju prema prepoznatljivim osobinama, a ne o posebno nadenutim imenima, onda se ona pišu malim slovima. Naprimjer, svaki konj crne dlake je vranac, što se piše malim slovom. Ali ako u štali ima više konja crne dlake i svakom je nadenuto drugačije ime, a jednom od njih vranac, svako njihovo ime, pa i vranac, pisat će se velikim slovom.
Srpski na srpskom.
Ako je vranac ime vina?
Zaštitni znak nekog proizvoda, pa i vina, piše se velikim početnim slovom, sa navodnicima ili bez njih, a nazivi robe i drugih serijskih proizvoda, bez obzira na to da li su poreklom vlastita imena ili ne, pišu se malim slovom. Pasulj tetovac, pas dalmatinac, šljiva mađarka, automobili, fića, Mercedes, Ford, imena lekova i drugo.
A imena biljaka?
Pišu se malim slovom, čak i kada se podudaraju sa vlastitim imenima. Bela rada, Dragoljub, Adamova jabuka, Isusova šaka, trava Svetog Petra, divlji med Svetog Jovana, sve reči malim slovom.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarat će u Beogradu sa predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Sastanku će se potom pridružiti i američki izaslanik za Zapadni Balkan Matthew Palmer, koji će prethodno razgovarati sa premijerkom Anom Brnabić i šefom diplomatije Nikolom Selakovićem. Lajčak stiže iz Prištine, gde je izjavio da je određen datum sastanka Vučića i premijera privremenih prištinskih institucija Albina Kurtija i da će ga šef evropske diplomatije Josep Borrell uskoro objaviti. Istakao je da Vašingtonski sporazum ne znači ništa i da jedino Evropska unija ima međunarodni legitimitet u dijalogu. Vlada Srbije trebalo bi da donese odluku o novom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je novi aranžman savjetodavnog karaktera i da je njegov cilj da se nastavi sa strukturnim reformama.
Nama ne treba nikakav novac od njih. Ono što je cilj ovog aranžmana koji se pravi na 30 meseci, dakle trajeći od juna ove godine do kraja 2023. godine, dakle cilj je da nastavimo sa reformama, strukturnim reformama koje smo započeli još u prethodnom aranžmanu, mislim prevashodno na reforme javnih preduzeća, na nastavak reforme poreske uprave, na takozvanu zelenu agendu, dakle ulaganje u ekologiju, zaštitu životne sredine i sve one mere kao što recimo i primjena zakona o fiskalizaciji, zakona o e-fakturama sa kojima smo već krenuli. Dakle, sve ono što treba da doprinese povećanju konkurentnosti naše privrede, efikasnosti naše privrede i naravno da ubrza rast.
Mali ove godine očekuje stopu rasta iznad 6%, što bi, kaže, otvorilo prostor za povećanje plata i penzija. U Beogradu je otvoren novi punkt za vakcinaciju protiv koronavirusa u Beoshopping centru u ulici Vojislava Ilića. Građanima su na raspolaganju Sinopharm i Pfizer vakcine, a obezbeđeno je 100 vaučera u vrednosti od po 3000 dinara koje će dobiti svaki peti vakcinisani građanin. Od danas se zeleni certifikat o vakcinaciji ili rezultatima testiranja može preuzeti i u 200 pošta širom Srbije, kaže Bojana Nikolić, direktorka funkcije usluga u Pošti Srbije.
Uz važeći pasoš, naš alter ima pošta i izborom opcije da li želite u štampanom ili elektronskom obliku i da li želite na srpsko-engleskom ili srpsko-kineskom jeziku, dobit ćete zeleni sertifikat u vrlo kratkom roku. Potpuno je bezbedno jer se podaci unose u aplikaciju i proveru dobijamo iz Kancelarije za IT, odnosno e-upravo. Pošta Srbije obezbedila 200 pošta na određenim šalterima i naravno pošta na aerodromu, odnosno na terminalu 1.
Na institutu Torlak sutra počinje proizvodnja ruske vakcine Sputnik V, čime Srbija postaje prva zemlja u Evropi koja proizvodi to cepivo. Plan je da se u prvoj fazi naprave 4 miliona doza, a supstanca za punjenje danas stiže iz Rusije. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić nastavio je posetu Ruskoj federaciji učešćem na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, kao i sastankom sa ministrom spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peterom Sijartom, saopštila je Skupština Srbije. Dačić i Sijarto razgovarali su o uspešnim procesima vakcinacije u Srbiji i Mađarskoj koji su realizovani zahvaljujući nabavkama vakcina iz više izvora i koji su omogućili normalizaciju života i privrednih aktivnosti. Sijarto iz Sankt Peterburga stiže u posetu Beogradu. Izraelska opozicija postigla je dogovor o formiranju nove vladajuće koalicije, što bi označilo kraj mandata premijera Benjamina Netanjahua, koji je na funkciji šefa kabineta već 12 godina. Opoziciona partija Centra, Yesh Atid i desničarska stranka Yamina postigle su sporazum koji predviđa rotaciju na mestu prvog čoveka vlade. Najpre će tu funkciju dve godine obavljati lider stranke Yamina, Naftali Bennett, a zatim vođa Yesh Atida, Yair Lapid. Poručuju da Izrael ulazi u novu eru uz ocenu da je slabost dosadašnjeg premijera Netanjahua oslabila i jevrejsku državu. Slijedi glasanje u Knesetu. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je posle kolegijuma uprave kriminalističke policije da je borba protiv korupcije jedan od glavnih prioriteta predsjednika Republike i državnog vrha. Vulin je ocenio da je Vučić prvi predsjednik koji je rekao da u borbi protiv svih oblika kriminala niko neće biti zaštićen i naglasio da je to obećanje ispunio. U teškom sudaru kombija i kamiona na putu Zavlaka Tekeriš poginulo je 4 ljudi, rečeno je RTS-u MUP-u. Navodi se i da su dve osobe teško povređene, a jedna lakše i one su prevezene u bolnicu u Loznici. Uviđaj u toku, a saobraćaj se u tom delu preusmerava na alternativne putne pravce. Sport. Na bazenima sportskog centra 11. april na Novom Beogradu počinje završni turnir vaterpolo Lige šampiona. Od 13 časova sastaju se Proreko i Hanover, zatim u 15.30 Ferencvaroš i Marselj. Slede dueli Jug Breša u 18 časova i Barceloneta Olimpijakos u 20.30. Finale je na programu u subotu. Danas pretežno sunčano vreme, od sredine dana promenljivo oblačno, ali suvo. Temperatura do 24 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je temperatura 21 stepen, relativna vlažnost vazduha 43%, pritisak 1008 milibara, severozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo i redovnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 3. juna tekuće godine. Reka Dunav, Linz 376, 376 cm, Kornojburg 282, 282, Bratislava 348, 348, Komarno 257, 257, Estergom 190, 190, Budimpešta 255, 255, Dunafeldvar 26, 26, Baja 346, 346, Mohač 387, 387, Bezdan 250, 250, Apatin 344, 344, Bogojevo 345, 345, Vukovar 321, 321, Bačka Palanka 359, 359, Novi Sad 371, 371, Zemun 441, 441, Pančevo 448, 448, Smederevo 568, 568, Veliko Gradište 790, 790, Turn Severin 760, 760, Prahovo 444, 444, Ruščuk 491, 491, Đurđevo 414, 414, Crna Voda 398, 398, Brajila 453, 453 cm. Drava, Botovo 190, 190, Terezino Polje, minus 111, minus 111, Donji Miholjac 178, 178, Osijek 151, 151, Reka Tisa, Tisa Beč, minus 127, minus 127, Vašaroš Namenj 37, 37, Tokaj 492, 492, Solnok 305, 305, Segedin 400, 400, Senta 408, 408, Novi Bečej 361, 361, Titel 450, 450. Evo podataka za Savu. Zagreb minus 146, minus 146, Gradiška 235, 235, Slavonski Brod 238, 238, Slavonski Šamac 40, 40, Sremska Mitrovica 301, 301, Šabac 183, 183, Beograd 394, 394, Kupa, Karlovac 1-1, 11, Una, Novi Grad 2-6, 26, Sana, Prijedor 3-4, 34, Vrbast, Delibašino selo, 74, 74, Bosna, Doboj, minus 117, minus 117, Lim, Prijepolje, 104, 104, Drina, Radalj, 64, 64. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, minus 121, minus 121, Bagrdan, 51, 51, Ljubičevski most, minus 237, minus 237 cm. Evo prognoze vodostaja za 5. jun. Dunav kod Bezdana, 210, Sava kod Sremske Mitrovice, 260 cm. Temperature u Bogojevu, temperatura vode 16,3 stepena, temperature vazduha maksimalna 23,3, minimalna 8,1, srednja 15,5, u 7 časova u Bogojevu 10 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 15,5 stepeni, vazduha maksimalna 23, minimalna 9, srednja 16, u 7 časova u Novom Sadu 15,9 stepeni. I u Zemunu temperatura vode 16,2 stepena, vazduha maksimalna 23, minimalna 10,8, srednja 17, u 7 časova u Zemunu 11 stepeni. I na kraju današnjeg izveštaja evo tendencija. Dunav u opadanju, Drava u manjem opadanju, Tisa i Sava u opadanju, Drina u porastu, a Velika Morava do ćuprije u porastu, a nizvodno u stagnaciji.
Vodostanje.
Uravelj vode v rijeka.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Otvoren prozor, daljina brza. ovom danu, al sve što jesam ostaće tu. Vrati se, jer voli stvari koje volim ja. Vrati se, neka me čuje u vola sveta. Vrati se, neću da molim, ja sam opet van. Vrati se, vrati.
Časova 17 minuta, ulazimo u treći sat današnjeg izdanja magazina Na prvom. A naša prva tema, kao što sam i najavila, je namera jednog konzorcijuma, čije ćemo delovanje malo više upoznati u razgovoru sa našim sagovornikom, da se novosadska ranžirna stanica obnovi i revitalizuje. Reč je o objektu koji je vredan deo industrijskog nasljeđa, ali već godinama propada, i do ideje, a čini se i realizacije te ideje da se objekat sačuva i da mu se da određena namjena, došlo je gotovo u posljednjem trenutku. Ali o samo tome više ću razgovarati sa Zlatkom Crnogorcem. On je koordinator tog kreativnog konzorcijuma koji se prihvatio ovog važnog posla da se očuva ranžirna stanica u Novom Sadu i da se da novi sadržaj. Zlatko, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušacima.
Hvala što govorite za Radio Beograd. Najprije recite nam, šta vas je uopšte ponukalo da se u okviru konzorcijuma koji čine Fondacija za zaštitu kulturne i industrijske baštine iz Novog Sada, zatim ICT Hub iz Beograda i Arhitektonski studio Zabriski, toliko založite za očuvanje ranžirne stanice u Novom Sadu?
Pa, ranžirna stanica u Novom Sadu nije nepoznat objekat. Ona postoji 100 godina i nalazi se na bulevaru Evrope između, da kažem, Detelinara i Novog naselja, i mnogim Novosađanima ona je, da kažem, svakodnevni objekat koji primećuju u svojoj nekoj, da kažem, svakodnevnici. I prosto, da kažem, i mi smo znali za nju kao takvu, i bilo je pitanje vremena kada će njena revitalizacija doći na dnevni red, a 2021. godina, znači kada, da kažem, sad o tome pričamo, je bio izvanredan povod iz dva razloga. Pre svega, ona je, da kažem, evropska godina železničkog saobraćaja s jedne strane, a s druge strane to je godina u kojoj nas očekuje, kažem, konačni završetak renovirane brze pruge Beograd-Novi Sad, koji će u značajnoj meri promeniti dosadašnji železnički saobraćaj, pa samim tim i prateće objekte koji su postojali na liniji Beograd-Novi Sad, i na taj način ukinuti njeno, da kažem, postojanje ranžirne stanice Novi Sad u njenom pređašnjem gotovo jednovekovnom formatu, što je sve onda nalagalo da se netom nakon toga pronađe novi sadržaj i nova namjena i nova funkcija.
I šta ste vi osmislili kao njen novi sadržaj i njenu funkciju i smisao kada ste se obratili, koliko sam videla, ne samo gradskim vlastima?
Pa ovako, da kažem, sticam, nažalost, okolnosti naših života prethodnih decenija, železnica je u Srbiji, pa ne samo u Srbiji, nego na prostoru bivše Jugoslavije usled rata i nemaštine, je postala, nažalost, egzotika i da kažem, svedena je na neko sećanje naše starijih od 30, 40, 50 godina i da kažem, recidiv putovanja do Crne Gore prugom Beograd-Bar. To je, znači, da kažem, s jedne strane. S druge strane, bilo je različitih aktivnosti ne samo kod nas, nego da kažem i u neposrednom okruženju, koji su se bavili industrijskom baštinom i najveće nade su bile, da kažem, polagane u Novi Sad kao evropsku predstavnicu kulture, koja je trebala biti prošle godine, pa je sad pomerena za ovu godinu usled COVID-a i korone, ali prosto, da kažem, puno je objekata u Novom Sadu i puno je događaja i manifestacija koje su nekako stekle, da kažem, prioritet u odnosu na Ražinu stanicu i, da kažem, to je onda nama dalo šlagvort da eto i mi tu participiramo prosto predlogom ili idejom da Ražina stanica, nekadašnja teretna stanica faktički,
zapravo,
u Novom Sadu, jeste dobije neku novu nomenu i novi sadržaj koji bi pre svega bio samodrživ. Znači, koji ne bi bio ni na koji način neko novo budžetsko opterećenje različitim vrstama institucija koje se time bave, bilo gradu Novom Sadu, bilo Ministarstvo kulture, bilo Ministarstvo građevina, saobraćaja i infrastrukture, koja je kroz Železnicu Srbije sadašnji njen, da kažem, nominalni vlasnik, i da se prosto u tom nekom smislu, halo?
Čujemo vas, samo izvolite, da.
Da se prosto u tom nekom smislu, znači, osmisli neki, da kažem, sadržaj koji bi bio samodrživ, ali koji bi pre svega, poštujući sve konzervatorske uslove Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada, znači koji je nju stavio u status zaštićenog objekta, zadržao sve njene prerogative na način na koji ona danas tako izgleda, i šta više, koji bi zadržao taj zeleni pojas oko nje kao neki novi budući park na tom prostoru. Znači, onima kojima je manje poznato, ne znam, slušalacima koji nisu iz Novog Sada, čisto kao neka napomena, da kažem da grad Novi Sad, nažalost, još uvek u najvećoj meri gravitira svom centru, tim pešačkim ulicama Zmajovino i Dunavskoj, a da taj jedan veliki deo Novog Sada, koji je, da kažem, ekvivalentan skoro pa Novom Beogradu, prostorno, a ima 50.000 stanovnika, nema svoj fizički epicentar ili pešački trg koji bi sa ovom Ražinom stanicom, koja ima oblik potkovice, odnosno taj polulučni oblik, mogao da stekne tri stvari u jednoj, znači i da dobije neki, da kažem, sadržaj namenjen na lokalnom stanovništvu, i da dobije neki pešački trg i zeleni park, ali u stvari to bude jedna nova tačka koja bi gravitirao taj jedan ogromni deo Novog Sada, i da ti sadržaj koji bi se tamo stekli budu i namenjeni deci i porodicama, poput na primjer neke naše, da kažem, ideje koju smo imali da prosto, da kažem, grad Novi Sad dobije jednu porodičnu atrakciju koji bi bio na primjer muzej mini makete železnice. Znači, ne železnički muzej kakav postoji u Beogradu, koji, da kažem, baštini saobraćeno nasleđe, nego nešto što je u današnjem svetu kud i kamo popularnije i prijemčivije nekim novim naraštajima, to je taj muzej mini maketa železnica, kakav imaju brojni evropski gradovi, od, ne znam, čuvenog minijaturnog sveta u Hamburgu, koji ima da kažem 15 kilometara tih tračnica železnica do na primjer Zagreba, koji je sličnu stvar dobio prošle godine i koji, da kažem, sad već ima kilometar i po toga. Znači, to su neke stvari koje, da kažem, mogu da se u tom objektu komotno implementiraju, a da opet taj objekat sadrži taj industrijski izgled kakav je dobio postoje neke indicije da su u njegovom projektu čak učestvovali i pre 100 godina projektanti studija Gustava Eiffela.
Ali koliko sam razumela, nema baš jasnih potvrda te
nema jasnih potvrda, zato što je taj objekat počet da se gradi još 1911. godine u ondašnjoj Austro-Ugrskoj, a završen je 1921. godine. Znači on je
u drugoj državi posle čitavog jednog svetskog rata. Moram da vas pitam, dosta ste u vam ambiciozne ideje i razgovarali ste sa nadležnima. Imate li vi podršku s obzirom na to koliko je to jedan zahtevan poduhvat, počevo od konzervatorskih uslova za očuvanje zgrade koja je pod zaštitom do ispunjavanja tim predviđenim sadržajem?
Pa da vam kažem jednu stvar, mi smo obavili jedan, da kažem, upoznavajući sastanak sa Ministarstvom građevine, infrastrukture i saobraćaja, sa gradonačelnikom Novog Sada u njegovom kabinetu u Novom Sadu i sa ministarkom kulture i informisanja. Znači, to je bio jedan dobar tripartitni sastanak sa njihove i sa naše strane, na strane konzorcijom, gde smo izneli neke ideje i gde je, da kažem, neki zaključak bio da se tokom ovog leta pristupi izradi, da kažem, idejnog rešenja i kreativnog koncepta koji bi uz određenu neku vrstu medijske kampanje, odnosno takozvane javne debate o budućnosti i nameni tog objekta, tokom jeseni ishodio početku nekih konkretnih planova i realizacija, a koji bi pre svega podrazumevali i uvažavali činjenicu da je u ovom trenutku prioritet da se završi pruga između Beograda i Novog Sada, da ta i završetak pruge podrazumeva izgradnju nove ranžine, odnosno logističke stanice u Novom Sadu, čime se ova stanica na taj način faktički gasi i da neminovno bi usled toga u tokom 2022. naredne godine, koja će brzo doći, moralo doći do konverzije vlasništva između grada i železnica u pogledu ta dva objekta, nove i stare ranžirne stanice, pa samim tim tokom sledeće godine 2022. koja će biti faktička godina Evropske prestonice kulture u Novom Sadu, gde bi se konačno, da kažem, izašlo sa glavnim projektom kada on bude bio gotov, i ako bude bio gotov, tačne i detaljne rekonstrukcije i buduće namene tog objekta. Mi moramo da razumemo jednu stvar, da rekonstrukcija industrijskih objekata, odnosno industrijskog građevinskog nasleđa, je nešto s čime se mi u Srbiji i u Vojvodini tek po prvi put susrećemo, da nažalost
nemamo mi mnogo iskustva, velik je to posao i zahtjevan, ali je odlična ideja da se pokrene o takvog nasleđa širom Srbije. Ima i trebalo bi, i evo može i Radio Beograd obeća jednu medijsku podršku ako bi se neko upustio u tu vrstu projekta. Ja toliko za sada, zainteresovan se nas ovom pričom, veoma ste ambiciozni u ovom planu, nadam se da ćete ga i ostvariti, da ćete ne ići na odgovarajuću podršku svih koji treba da pomognu u ovome, a da li će zaista Novi Sad dobiti novi sadržaj i renoviranu ranžernu stanicu, pratit ćemo svakako. Hvala vam za ovo uključenje, za objašnjenje vaših zanimljivih i kreativnih ideja. Razgovarala sam sa Zlatkom Crnogorcem, on je koordinator kreativnog konzorcijuma koji se zalaže za očuvanje ranžirne stanice u Novom Sadu. Hvala još jednom.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
U mojim je rukama jedan moćni terabajt. Iako neko zna šta se može s njim, onda sam to ja. Krećemo od jedan.
Jedan moćni terabajt. 1024 gigabajta po najvećoj brzini uz neograničene minute i poruke. Troši kako želiš dve godine za 1499 dinara mesečno. Kreni sa A1 moćnom tarifom. Od tebe počinje A1.
Da li u životu biramo sami? Da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka? Drama Erike Manuela Šmita, režija Andrea Ada Lazić, glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Bulajić. Premijera 10. jun, reprize 12. i 22. jun. Opera i teatar Madlenijanum.
Ovog maja bit ćete svedok nastanka Lice od opaka. Cruella. U bioskopima od 27. maja. Distribucija Megacom Film.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Eko.
Thank you.
Slušate magazin na prvom. U Domu omladine Beograda održana je tribina iz ciklusa Identitet srpskog filma, srpski film u 21. veku. Ovaj ciklus nastao je u saradnji Filmskog centra Srbije i Doma omladine sa željom da strateški osmisli, koncipira i problematizuje neka od vitalnih pitanja srpskog filma, pripremila Sara Arsenović.
Prva tribina u ovom ciklusu nazvana je Film i književnost, koliko se poznajemo, susreti pisaca, producenata i reditelja, a urednik ovog programa, pisac Aleksandar Gatalica za Radio Beograd, objašnjava potrebu za ovakvim susretima.
Ove tribine se organizuju pre svega stoga što je analiza Filmskog centra Srbije konstatovala da imamo najmanje filmova od svih kinematografija u regionu pa i šire koji su nastali po delima proze srpskih pisaca. Kako srpska književnost nikako nije ni nevažna, ni mala, ni skrajnuta, došli smo do jednostavnog pitanja zašto je to tako. I to pitanje smo hteli da podelimo u nekoliko tribina. Ovo je zapravo prva, trebalo je prošlog meseca da bude zapravo prva. Međutim, naravno, otkazana je zbog situacije sa COVID-om. Hteli smo zapravo da susretnemo ljude koliko slične, toliko različite. S jedne strane, znači, pisce kao što sam ja, prozne pisce, pisce koji su i prozni pisci i scenaristi sa producentima i onima koji bi trebalo da ono što mi pišemo nekako pretoču u filmska dela.
A zašto ima tako malo ekranizacije dela srpske književnosti? Aleksandar Gatalica.
A nema jednostavnog recepta koji su romani najbolji za ekranizovanje. Naprosto treba konstatovati činjenicu da jezik književnosti i jezik filma, koliko god su slični, zapravo su različiti. Odnosno, filmska narracija se ne temelji samo na rečima i opisima, nego naravno ima svoj dominantni oblik u slici, pa i u tonu. Dakle, kao što čujemo, dakle, nije moguće na jednostavan način prebaciti književnu naraciju u filmsku. S druge strane, moram da kažem da pisci premalo razmišljaju o tome da li bi njihova dela mogla biti ekranizowana. I sa iskustvom koje imam mogu da kažem da svaki pisac može da načini knjigu koja ne može biti ekranizowana. I to je moguće jedno dostignuće samo po sebi koje na neki način brani književnost. Međutim, s druge strane, govori izvesno nekomunikativnosti i nemogućnosti da su u nekom drugom mediju, film nije jedini, može biti radiodrama, drama, pozorište, pojavi to delo na jedan novi način.
Muzika koju čujete u pozadini je iz filma koji nas je uveo u razmišljanje o ovoj temi, a koji se sastoji iz odlomaka nekih od čuvenih filmova koji su rađeni po čuvenim knjigama, kao što su Leptirica, Petrin venac i skorije film Zlogonje. Sa rediteljem Gorčinom Stojanovićem razgovarali smo odmah po završetku tribine.
Postoji jedna divna delatnost ljudskog duha i tela o kojoj mi reč nismo rekli, a to je gluma. Dakle, talentovan glumac nema problem s Andrićevom rečenicom. Netalentovan glumac ima problem i sa rečenicom, na primjer, dobar dan. Prema tome, ja prosto ne verujem u tu vrstu bilo kakvih paušalnih, uopštenih, propisanih recepata o tome šta može, šta ne može, kako nešto može i kako ne može. Ako je jelo ukusno, baš me briga kako ste ga radili i od kojih je sastojaka sačinjeno. Ako mi date recept, to sigurno neće ličiti na vaše jelo. Prema tome, u tom smislu nema nikakvog razloga da se čovek opterećuje takvim stvarima. Ja sam, recimo, radeći Semper Idem napravio 400 stranica dijaloga. Nije sve, naravno, napisao Đorđe Lebović, ali postoje različite tehnike, ali pre svega postoji, ako postoji, ono što je izvorni dar za dramsko. Ako to postoji, onda je sve moguće. Ako toga nema, onda se ljudi bave mukom.
Svi pamtimo predstavu Gospođica koju je Gorčin Stojanović režirao pre 8 godina u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, a to nas uvodi u priču o Andriću. Adaptaciju dela jednog od naših najčuvenijih pisaca nismo gledali 25 godina na filmu ili na televiziji. Ipak, reditelj Milutin Petrović i scenarista Saša Radojević otkrili su ideju za novi projekat po Andrićevoj pripovetci Žeđ.
Žeđ je ta priča koja ima neke elemente akcionog, tačnije daje puno prostora za taj akcioni moment. To nije previše opisano u samoj pripovetci, ali može da se vidi po naznakama da je reč o ranjenom hajduku koji se sklanja od potere i da potera ide nedeljama po šumama i planinama tražići ga, a on ranjen se krije od potere. A onda sa druge strane je i ono što je vezano za neku nacionalnu dramu. Znači, kao taj hajduk je Srbin, love ga austro-ugarski vojnici, a u zatvoru je čuvar takođe Srbin. A u gornjem delu te prostorije je oficir i njegova mlada žena koja sve vreme sluša šta se dešava dole, to zapomaganje, i onda čitava stvar odlazi u onaj domen koji je vezan za te francuske perverzne filmove.
Da, Borovčeka odlazi.
Odlazi u Borovčeka, znači od te akcione situacije ona odlazi na tu stranu gde postoji neka erotska zažarenost između supružnika koji su sada u jednoj posebnoj situaciji jer su prošli ti mučni dani potrage za hajdukom i među njima se budi strast dok oni slušaju hajduka koji zapomaže. I meni to izgledalo kao neobičan film.
Da, svakako zvuči neobično, a Milutine, u kom je sad stadijumu sve ovo? Šta se događa?
Ništa nemamo, imamo samo Sašu i mene i Andrića iznad nas. Ekstremno je teško u današnje vreme pronaći prosto produkciju koja bi bila sposobna da takvu stvar uradi. To je, dakle, kao što si čula, potera, strani glumci, dakle, konji, ono što mene jako zanima, eksterijeri, Bosna.
Dobro, ali kada bismo morali da, recimo, razmišljamo o tome kolika je odgovornost posle 25 godina snimati Andrića, kako razmišljate o tome? I kako uopšte, to sad možemo i u kontekstu nečiste krvi, naravno, razgovarati.
Da, ja sam sad jedan razuzdali čovek koji je prošao sada Boru Stankovića i Voju Nanovića i sada mi je Ivo Andrić mali.
Tako da, i Dostojevski.
I sad mogu Dostojevskog da napadnem i Tolstoja.
Ne, šalim se, prosto video sam da je to moguće. Drugo, da to nije ništa strašno. I ono što mene, na primjer, sada kod Bore najviše bilo zanimljivo je kad sam shvatio da je Bora nečistu krv pisao kada je imao godina koliko ima moja čerka. I da je Bora Stanković umro kada je bio 18 godina mlađi od mene. Tako da više ne možemo da se pravimo, znaš, da smo mi sad neki klinci koji nešto ne znaju šta će, pa se onda nastanju na neke velikane, nego sad je ili smo pukovnici ili pokojnici.
Učesnici tribine bili su i producenti Miroslav Mogorović i Nikolina Vučetić, kao i pisac, novinar i prevodilac Muharem Bazdulj. Pitanja koja su postavljena jesu i da li je film Marko Kraljević, koji se priprema, izuzetak koji potvrđuje pravilo, da li srpski pisci s jedne strane pišu romane koji planski ne mogu biti ekranizovani jer time čuvaju čistotu umetničke vrste zvane roman ili pripovetka, da li su sineasti toliko zaraženi kratkim rezovima i uzročno posledičnim filmskim jezikom da im se čini da bilo kakvo odstupanje od te norme vodi u pravljenje nekomercijalnog filma. Sledeća tribina iz ovog ciklusa zakazana je za kraj juna.
The lovers of the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. And come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. First day, mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. On my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Come on, baby. I'm in love with your body. Every day.
of you.
12 časova 52 minuta, vreme za sportske informacije, ali danas u nešto izmenjenom izdanju. Naime, kolega Slobodan Igurtinović se javlja iz Srpske akademije nauka i umetnosti, gde je u toku izložba Put pravih vrednosti, koja ima za cilj da upozna širu javnost sa istorijatom i kontinuitetom olimpijskog pokreta, kao njegovim značajem u našoj sredini od Kraljevine Srbije do danas. Slobodane, slušamo te.
Dobar dan, pozdrav iz Knez Mihajlova ulice. Dakle, kao što ste rekli, draga koleginice, u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti još uvijek traje izložba Put pravih vrednosti Olimpijskog komiteta Srbije o istorijatu olimpizma u Srbiji od samih početaka do današnjih dana, dakle od Kraljevine Srbije pa sve do Republike Srbije. Promenili smo za to vreme, nažalost, puno država i imena svoje države, ali ono što je bitno, danas je tu izložbu posetila ministarka kulture i informisanja Maja Gojković i ona je istakla, naravno, da je ova izložba zapravo pravi putokaz mladim naraštajima koji je to put pravih vrednosti i koliko zapravo sport znači mladim ljudima u smislu izgradnje ličnosti, ne samo u fizičkom smislu, u sportskom smislu, nego naravno i u onom psihološkom. Dakle, ona je pozdravila organizatore izložbe i čestitala im na ovom zaista sjajnoj postavci, koja je već viđena od mnogo Beograđana, pa i od turista koji posećuju ovih dana naš grad. Dakle, izložba je izuzetno uspela, izuzetno kvalitetna. Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije, Boža Maljković, predložio je ministarki, i ona je to u načelu i prihvatila, da ova izložba krene i po gradovima Srbije, da ona se ne završi ovde u Beogradu, nego da obiđe još nekoliko najvećih gradova u Srbiji. Ministarka je to prihvatila, naravno da će ministarstvo morati to da podrži finansijski, na što se ona nasmijala i rekla da će da se od nje uvijek tako nešto i očekuje. Tako da, eto, jedna lepa priča u Knez Mihajlovoj ulici. Ministarka je završila upravo svoju posetu i, dakle, izložba ostaje otvorena za posetioce Beograda, kao što smo rekli, i sve Beograđane do dalje.
Hvala. Čuli ste kolegu Slobodana Igrutinovića, koji je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti bio na izložbi Put pravih vrednosti, izložbi koja upoznaje širu javnost sa istorijatom i kontinuitetom olimpijskog pokreta kod nas. Ovim završavamo današnje izdanje emisije Magazin na prvom. Ovu emisiju su pripremili i realizovali Žarko Bovan, Ivan Petrović, Teja Dimitrijević, Ljubinka Dobrilović. Ja sam Jelena Vidić, želim vam prijatan dan. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.